як Хапко солоду відрікся. Коли ви вже так просите, то нехай воно буде по-вашому. Розкажу вам, як Хапко солоду відрікся. Ну, чому не розказати? Тільки умова така. Не вередувати і не перебендювати. Не знаю, як хто, а я не люблю, як беруть мене на решето та й починають сіяти та пересіювати на всі боки. А се дядько щось не припада, а те якось не приступа, а сього з роду віку, мабуть, не бувало, а того ніколи, здається, не втрапляється. Та чи ви, дядько, не помилились, та чи ви не передали куті меду, та чи не скрили ми ваше слово? Може, я й помилюсь, або й поязичусь. Не до складу, не до ладу. Може, де переборщу, а де не дотну, може, такого набазікаю, що і в шапку не забрати, а далі почну пересипку та й кінця не зв'яжу, дарма. Послухачі нехай умову пам'ятають і голову мені не морочать. Згода? Ну, як згода, то слухайте. Колись прилучилось у пеклі, що підстарший чорт тяжко занедужав. Наївся, як дурень в кума на обіді, а до того ще ковтнув якогось заморського скригою трунку. Їх пекельників і наші пани не переважать. У пана на бенкеті ласощ з-за моря, і пекельник дихать не хоче без заморського. Ой, лихо, давай, куме, ще чарку, чи не відпустить. Ковтнув ще чарку. Тут вже так його вхопило, що в силу додому дочвалав. Крутиться бідолага, як посолений в'юн, а стогне так, що аж поза пеклом лунає. Жінка у крик, у плач, звісно, жінота, чи в селі, чи в пеклі, скрізь вона однаковісінька. Найперш збила бучу, а далі до знахаря. Рятуй! Прибіг знахар. Тудою, сюдою, віхтем, деркачем, клепадлом, довбнею, сморовидлом нічого не вдіє. І до того ще й не розбереш, що вона за хвороба, чи пристріт, чи підвій, чи перерва, чи завійниця. Оце завійниця, чи там що ніби відпустить, то тут би бідаку легенько зітхнути та відпочити, а він сплесне лапками та заскиглить так, наче з вірною дружиною навіки розлучається. А знахар той, славили, такий був здатний, що всяку хворобу здіймає з недужого, як паутину з стінки. До того був він з тих, що за 7 миль занюхує ковбасу у борщі, та за 8 догадується, кому на котрій нозі чобіт мулить. Порався він, поки добре чуприну нагрів, а далі покинув клепадло й сморовидло, пильно подивився на бідолагу та й пита: «А чого се вас за ухо бере?» «А того, бачте, аж у 2 кия взяло. Одно, що кумові вареники та ліквори тиснуть, а друге, пече думка, що саме мав він на полювання поспішатись, мав, як йому приділено, уловлять на світі грішні душі та за справну роботу таку-сяку гарнесеньку цяцечку собі придбати. А він оце мусить лежать, як гнила колода. Хоп'ять його ліквори, йому вже не до цяцечок, а відпустять ліквори. Зеки пожаль, оце ж придбаю цяцечку, оце ж натішуся, як пес у студні». Мовчить, тільки стогне. «Кажіть, годі соромиться», – наполяга знахар. Зітхнув, та так товаженько, якби в лісі, де стрепенув би старі дуби, та й признається. Так і так признається. «Мав я грішні душі вловляти, за справну роботу цяцечки собі сподобався». Знахар зараз раду дав – Давненько вже у пеклі знахарував, знав, де яка хвіртка і на яку стежку. Ви, каже, під старший у старшу. То, мабуть, усюди годящий, і в коло, і в м'яло, еге. Та що скавучить? А ви під старший орудуйте по під старшим, та ви його в коло і в м'яло. Що ж ви думаєте? Пекельна нечисть несогласна, щоб і тут добрі люди пережили. Так само і в пеклі собі упорядкували. І старші в їх, і підстарші, і попідстарші, і менші, і цяцячки, і уряди, і шпиги, і десятники. Ну, все у хрінових дітей, як у нас. Та я, бачите, боюсь, бо присягавсь, як дознаються. Знахар тільки очі примужив. Ваше діло. Не те, що цяцьку втеряти. Вільно й пропасти. Пропадайте, коли занудилось лиха. Неборак поскавучав, та й гукнув. Хапко! А Хапко вже тут і на випинку. Швидкий, як мотиль. І ріжки, і копиться говорять. Хапко! Гайда на землю вловляти грішні душі. Та гляди, щоб я, пославши тебе, не скавсь. Чуєш? Чую, ваша вельможність. Торік я тебе брав на те полювання, то ти мусив бачити, як я справлявся. Пам'ятаєш? Якби з села який простець Іван, то б зараз бовкнув. Шепто мені не пам'ятати, як я ноги повідбігав, поки ви мед пиво кружляли. Ну, а Хапко, недурно ж у попідстарші постановили, бісик за світою. Зна, кому яка відповідь годиться. Пам'ятаю, ваша вельможність. Гляди ж мені, справляйся, бо я вас, молодь, знаю, не дбальці ви. За що візьметесь, все у вас так, як мокре горить. Буде твоя робота справна, то й похвалять, а може і цяцечки якої діждеш. Не давай собі потолі. Берешся за діло, то берись обіруч, щиро. Занедбай гулянку. Навіть здоров'я не шануй. Сказано, мусиш поводитись око в око, як той, що тебе випроводжає, примовля знахар. Гайда. Хапко круть, верть і вже в нашому повіті. Під Маківцями. Діло було літом. От не згадаю, у середу чи в четвер, саме як закотилось сонечко та зійшла вечірня зіронька. Спочила вже награвшись дітвора, не пурхає, не озивається галасливе птаство, не гомонять потомлені люди, стихає село. Тільки щебече соловейко та чутно десь далеченько співає дівчина. І такий Господь вечір дав, що й безталанному недосилку ніби легшає. А тому, на кого лихо ще тільки здалека кива, наче крила виростають, і здається, от-от запопаде він собі таке щастячко, якого ще ніхто в Божому світі не зазнав. Хоч Хапко з маличку у пеклі звик, а проте Маківці вподобав. Усі хатки у розквітчаних садках, як у білих вінках. Славно, соловейко щебече, солодко пахне очеремха. Справний бісик любує садками, прислуха соловейка, принюхує очеремхи, а своє діло добре пам'ятає. Никає сюдою й тодою, визира, придивляється, прислухається. Поникав яку там коротесеньку годинку, і буде з його. Знав же, в якому садочку хто кого діждав, а в якому хто кого сподівається, кому під вишною рай, а кому під другою очиці слізеньками і зіходять, хто ремствує, хто вірненько кохає, хто зраду обмишля, усе перед Гаспедовою дитиною, як на долоньці. Подумав, поміркував, та ж вдарив гопки. Не помилився, радується, скочивши навпростець у маківці. Женихання тут та любощі, а де любощі, там заздрість, зрада, жалощі, саме полювать на грішні душі. Не за ти моїх радується, як бублики в'язками. Клятий бісик, як в око вліпив, бо справді те женихання, любощі та жалощі. От я, здається, нічим собі чоловічок, за гроші мене не показують, а як залицявсь до Пушкаренкової мотрі, то у 2 тижні такого наброїв, набрехав, наремствував, налихословив, нашкодив, що доброму чоловіку на цілий би довгий вік удостачу. Батька й матір зневажив, дядька Івана піддурював, з братом трохи не бився, приятелів так зненавидів, що приміг би світу згладив. Старої тітки Оксани украв чобіт та закинув у ставок. Нехай стара сидить у неділю дома і не шкандибає дозирать, де я мотрю перестріну. А в любої мотрі сьогодні головка чогось болить, а завтра і чогось нудно, а повзавтрому на серденьку трудно. Вона ще вчора надумала, що з нашого закохання нічого не буде, ні щастя, ні вжитку, бо позавчора негарний сон їй снився. Впадаю коло Любки, ти не бійся та не журися. Та ти ж моє серденько, ти ж моя рибонько, зоренька ясна. Що я часу згаяв, а що втратився? Траплялися нам чудові воли, Ярема неділька продавав, а батько не здужали. Ось тобі, каже сину, гроші, кажуть мені, та поспішайся, бо ти хворів, аж рвуть, не барися. А тут чутка, що мотря з Семеном Гайдученком вечір стояла, що мотря важить не іншого, на того Гайдученка. Там з ним розмовляла, те йому сказала, ага, коли мотря така, та нехай вони поздихають. Трохи я й грошей не загубив, ой, бодай не згадувати. Так от, як сподівався Хапко, так воно й сталося. Низав-низав він ті грішні душі, лічив-лічив низки, та й годі сказати. Якби скласти докупи та міряти на християнську міру, то мав би собі гарнесенький стожок. Похвалити мусять, а може цяцечкою пошанують, яку-небудь гарнесеньку на ріжок або на шию, а то й на копитце. Подумати, яка то сила в тих цяцечках. Ну, біс він, скажемо, на цей бік дурненький, а наші таки вже розумні, наче всі розуми поїли. Чи ж з тими цяцечками не хапаються? Ніби насміхаються. Щося, каже, цяцечка, дурниця, нічев'я, тьху. А проте кий сюди, прикладе лишень мені до грудей. Дурничка таким мушу. Залетів межі ворони, то крака, як і вони. Та що, не вам кажучи, бачив я, як за ту цяцечку дехто рідного братика віджалував, рідну країну занихав. Чи така вже наша доля, чи то вже Божа воля? По добрій праці, розмислив Хапко, можна й відпочити, та не соромно погуляти. Відпочине і погуляє. Озирнувся. Ясненько сходить сонечко, роситься травиця, а зеленим яром шляшок до міста. Піду погуляю в місті. Не був там ще ніколи, то треба подивитись на міські звичаї. Вдарив копитцями об землю і скинувся таким галанцем, що хоч найвельможну сватай. Ніжки тоненькі, постать чепурненька, личко як калина, очиці зашморгом, підкрутив вусика і до міста. Виступа, а самого наче угору здіймає. Здається, ось зараз птахом зніметься і полетить. Око-вуко, наш брат Хвалько. Як не бити, вертається з служби та тішиться з себе, який то він здатний в Бога вродився, і пану догодив, і собі межі не переграв. Легесенько, наче дотанцював до міста. Еге, та як же тут славно. Звісно, як таке в тобі грає, то скрізь показується славно. А місто як місто, вулиці та заулки, будинки та крамниці, ідуть і їдуть, гомонять, стукотять, грукотять, де потягне крамарською цвіллю, а де вигнилком, де сипне та засліпить очі порохнею. Проте ранок був такий вбога веселий, наче сміявся. Тільки ти примірився скривитися, згадавши своє уквітчане та тихе село. А тут пахне на тебе теплий свіжий вітрець. І хто його зна, звідки принесе гайові пахощі? Наче скаже, не кривись, ось тобі, маєш. Чим би мені тут побавитись, міркує Хапко. Коли саме навпроти його кремниця, двері такі, що хоч возиком в'їдь, а на дверях намальований отілий турчин, сидить, склавши ноги калачем, і палить люльку. Сам пекати, витрішкувати, у червоних шароварах, жупанчик зелений з жовто-гарячою габою. Чудна в його люлька, дивує Хапко, настромлена на ломаку. Не дуже то здається придобна. Таку не ковтнеш на швидку. А в їх пеклі на той час мусили уживати люлечки, як на персточки. Бо у найстаршого пекельника, у самого верховоди, була жінка така виніжена, що й не сказати. Нехай, каже, мені тільки болеголов пахне, а занюхати тютюну умлію. Як сказала, в один мед по пеклі наказ. В дрізочки люльки на смітник тютюн. А потім наказі, хто нишком закурить, нехай і сам верховода то зачує, ніби щось шелестило, зараз люльку ковть і ковтне. Бісові то не вадить, а до того ще й то, що не маєш де краще сховати. Оце Хапку і вдив та турецька люлька з цибухом. Ще бачите, молоде, то хоч воно спекла, а таке ще не довг, не все зна. Шануючи вас, ми, грішні люди, вік свій навчаємось, а проте і ми не до краю розумні кладемося в домовину. От я вже й посивів трохи, а тільки торік прочув от байракського паламаря, ой, голова з освітою, що й турки не такі вже непроторені дурні, як нам здається. Знають вони, на що ті довгі цибухи собі придбали. Вони, бачите, вдома сидять долі, склавши ноги калачем, та курять. Невідомо, казав байракський паламар, чи так їм від Господа приділено, чи з якої причини повелося. А турецька жінота, не наче наша, неслухняна і до того дуже проворна, де вже от тілому добродію та ще сидячи ж калачем запопасти таку дзигу та понадобі на добрий розум і навернути. Та як той його цибух у руці, то часом він і гарненько влучить. І те казать, треба ж і турчину якось запобігати тому лиху. Ганить Хапко турецьку люльку, а проте кортить його. А нехай би з такої потягнути разок. Чому ні? От уступлю у крамницю, покажи крамарю коповик. А тут хтось шторг його злегенька. Озирнусь. Який щирусявий, чорудявий, на плечах шарпанинка, на грудях гудзики, кива на його і сміється. Ге, Микито, голубе мій, ось і ти. Хоч підтоптаний, а басуватенький, пика голена, вустрижений, ніздрі, неначе обценьками повихвачувані, очі свердлом так тебе й прошивають. А як же там у вас, чи живі, чи здорові, чи усе гаразд? А я дивлюся та й зрадів, Ось, думаю, Микита, діждав таки я Микиту. Та чого ж ти на мене взираєшся, наче не пізнав? Бреше, мабуть, не вперше. Язик обертається, як човник у ткацького майстра. Та й Хапко не мимрач, придивись та й пита. А ви ж, дядьку, хто будете? Чи не шелевило? Замотушивсь трохи, та зараз і знов, як умити. Так ти не Микита? А я думаю, Микита, каже. Та й дивую, що ти не пізнаєш давнього приятеля. Ну, помилка за фальш не йде. Я, бачиш, здалека, а теперки обертаюсь тут у місті. Володимир я. Дядько, Володько, може, чув? А ти ж хто такий? Звідкіль? Як тебе звати? Хай вже буду Микита, сміється Хапко. Та й годі вже жартувати. Я зразу не розглядів, хіба ж цього не лучається? Який ти Микита? Микита простець, мужик, а в тебе постать як у паняти. Дівчат, мабуть, позанапастив як муж, та ще й нещисленний їх на те сподівається. Еге, оце дивлюсь я на тебе і згадується мені один пан. Такий був вояка, погляд орлій. Похода важка, вельможна, білий, як сметана, пухкий, як пампух. Гарнюк такий, що не списати, ані змалювати. Дивовиже мені, як ти в того пана вдався. Наче не ти, а він перед очима. Тільки одмолодів та ще й покращав. Бач, якої співа, дума Хапко. Листками закида. Закидай, закидай. Тільки шкода заходу. Не хитрувати. Ніби насміва, а сама ж очі мружить, так прислуха. І ті йому листки, наче солодкий мед, плине по кісточках. Та й сила ті, мовляв, листки. От, наприклад, кажучи, ви добре знаєте, що ніби трохи руденькі, ліве ваше оке не хоче тудою дивитись, кудою дивиться праве. Крипточкою і голомозленькі, та й жінка нагадує, щоб часом не забули. Рудий шершень, зизоока звірюка, голомоза мацапура. Звісно, жінка то вже до ладу прикладе. А нехайно полехтає, ой, дядьку, та який же з вас красень, та там такі брови чорні, там то чуб кучерявий, а погляд орлій. То ви допадатимете до тих листок, як у жака до молока, що як жлукче, то хоч рукою його бери. А той дядько Володимир таки не відступається. Тепер я роздивився, то добре бачу, що ти не з села, еге? З села, дурить Хапко. З якого? З далекого. Годі вже не одуриш. Паничик чи попенятко? Чи, може, з міщан? Еге, з міщан? З міщан. А як тебе звати? То ви ж згадали, Микита. Бачу я, Микито, що ти тут у місті, як у темному гаю. Та ти, син, не турбуйся, бо ти за мною, як за кам'яною горою. Нехайно хто вирветься до тебе з піддурю або з ошуком, то він у мене за 9 ворітами гавкне. Еге ж, чогось я улюбив тебе. Трапляється часом, що іншого якось не прийма серце, відвертається від нього. До іншого так зразу приляже, як до рідної мами. Чи ж мало тут в мене приятелів? І до Києва, мабуть, не перевішати. А я їх всяньких за півдарман віддам, аби з тобою побратися та товаришувати. Отаке. Улюбив я тебе, та й годі. Так тебе улюбив, що вже іншим нічого й не зосталося. От як ті дурненькі дівчата по селах співають: хоч натраплю, хоч зазнаю, та вже не такого. Не приляже моє серце ніколи до його. Чого всміхаєшся, ніби віри не ймеш? Хіба того не прилучається? Або ти не варт, щоб до тебе серце прилягло? Сей шелевило брехунець, дума Хапко, а проте тями йому не бракує. Зна, що личко, що ремінець. Не помилиться, одразу розбере, де ворона, а де сокіл. Нехай трохи підбріхує, а розумак. Та ще за сплішвіни бреше, хіба ж я й справді не варт, щоб до мене серце прилягло? Ні, нема на що нарікати. Пощастило мені таку голову стрінути. З таким товаришем не занудиш світом. Чоловічок має в собі приємність. А той, що приємність собі має, завітує. От тут недалечко пивничка. Воно не пивничка, а так, сквапний чоловічок ніби то тим, то сим крамарює. Труночок там такий, що тільки ковтай та бровами підкидай. Ходім, поставлю тобі пляшечку, щоб ти знав дядька Володька та його добрість. Звертаємо тим заулком, та й зараз натрапимо. Згода? Згода. Завертають у заулочок, а тут другі двері. І у ту, мовляв, пивничку, де сквапний чоловічок, то тим, то син ніби крамарює. Увіходять. Хата давненько не біляна, та відколи вже й не метена, по стінках колочки, а по колочках той, мабуть, крам. Нова сива смушена шапка, якась червоненька спідничка, синя корсеточка, аж три халяви, вишиваний рушничок, де причеплена пилка, де хомут висить, де чемерка, а поруч славна хазяйська пуга і прехороша світина. Тут юхтові чоботи, а там з драної торби сторчить долото і просувається свердел. І не злічити того, мовляв, краму. На отшибі в кутку кривенький стіл, на столі пляшка, скляночки, чарочки, а поза столом сидить на лаві і тягне люльку сам сквапний чоловічок. Вже давненько не юнак, відколи вже й квіт з його опав, та ще й не трухляк. Сивоусий, пикатий, броватий, очима як списом пройма. Загледів батько Володька і не так, щоб ласково, гукнув. Га, шпачок прилинув. Сподіваюся знов дві кварти ушахрувати. Колись матиму часинку, то я тебе трохи навчу. Знатимеш, як то гуляти, а поглявши втікати. Завжди, но шпачок, та й устає. А барчистий, височенний, аж стелі достає, кремезний, кріпкий, як дуб. А шпачок скік за хапка, та споза хапка. Шосеве, шосеве, охріме, друже, шосеве, хіба мене не пізнали, чи жартуєте? Жартую, одгримнув охрім. А ти, єретичний сину, позавчора не втік? Гукаю, а він? То що, що втік, охріме, виговоряється. Втік, а ось прийшов і все до шеляга заплачу. Та до хапка. Плати, Микито, бо в мене катма дрібнотки, а ми з тобою опісля порахуємось. Хапко зараз витяга карбованця. Охрім приймаючи, вмет уласкавився, та моргаючи Хапкові. Плати, плати, крути вусику, а він, певно, порахується, хіба що рак не свисне. Еге, Володьку. Володька часом трохи не дочував. Беріть за ваші дві кварти, охріме, каже, а всеньку рештку приділено на вистоялочку. Ставте, охріме, та насипте, коли ласка. Розумне слово добре почути, отказує охрім. Швиденько подався у другий куток та, трохи відсунувши якусь скриньку, підняв лядку, витяг з якогось темничка барильце, ставить скляночки, сипле. Дух такий, що круторогі б спинились. Насипав та й каже. Такого, каже, ведмедика і в протопопа не впіймаєш. Випили, посиділи. А як трохи відпустило, охрім примружує око на хапка та й каже. А ти крути вусику на тоненьких ніжках жвавого роду. пустив ведмедика начебто гаразд протореною доріжечкою. Не бракло, здається, Охрімові ані розваги, ані прозору, а проте не розчухав, що цей крутий вусик і залізо ковтатиме, як ми з вами черешню чи оковиту. Не завадить йому, а хіба попользує. Ге, хвалиться дядько Володько, це в мене такий кришталь, що другого такого у цілісінькому світі не надибаєш. Оце, Охріме, побратався я з ним, та й обридли мені усі давні приятелі. Бо чи ж би до його їх прирівняти? Ти споглянь на його. Та годі вже, дядьку, спиня Хапко. А сам зирк та зирк з укоса на Охріма. Здається, бісеняті, що той Охрім так якось мружить око, наче б тут не дуже дорогий кришталь. Кажу тобі, Охріме, править Володько, споглянь на його. Це такий кришталь, такий. Не передавай коті меду, Володько, радить Охрім. Засоромив крути вусика. Може, по-другій? Володько согласний. Той по-другій. Еге, Микито. Согласний, Микита. Напиймося тут, бо в небі не дадуть, приказує Охрім. А може, по-третій, щоб дома не журились. Випили по-третій. А далі Охрім згадує. А вчора згадує. Приходив аж двічі твій давній приятель Прохорець і питав за тебе. Де, каже, запроторилась та московська ступайка, що ніяк оце не надибаю. Та вже якось мушу запопасти. А як, каже, запопаду, то буде шелесту. Дуже йому Прохорцю, мабуть, пильно. Ге, Володько? Чого там йому пильно? Стрепенувся Володько. Не знаю. Не зна, а наструнив уха і позиркує на двері. Казав вчора Прохорець, коли завтра та ступайка надійде, то нехай мене підожде. А ступайка вже в картузі. Підождав би, каже, якби час мав, та не маю. Дайте, Охріме, що там нам належить у пляшку, та бувайте здорові, ходім, Микито. Та у двері, та швиденько з завулочка в завулочок. «А чого це ми втікаємо, дядьку?» – пита Хапко. «Хто втікає?» – відпитує на бігті дядьку. «Я, бач, поспішаюсь до куми, бо єсть у мене кума. А на дорозі ще треба забігти в пекарню. Ось уступимо у пекарню, та дечого там купимо? Папушника чи що? Пекарка продає і те, і що до папушника годиться, усякі там наїдки. Пекарня чудова і пекарка знакома. У Дівонька». Красота така на всю околицю. Сам побачиш. А ось і пекарня. Пекарня й справді чудова. Тут і паляниці, і книші, і папушники, буханці, вергуни, калачі, пампухи, балабушки, а до того сало, ковбаси, драглі, смажена рибка, в'ялена рибка, маківники, усякі наїдки і присмаки. За прилавою припишна чорнява кирпатенька молодиця у червоному очіпку. Як забачила дядька Володька, зірвалась з місця, наче її полум'я обхопило. Перевіро, шибеник, злодюга. А дядько Володько зумився, аж рота роззявив, хоч возом в'їдь. Та на кого ж все ви так гніваєтесь, голубонько? З ким сваритесь, пита. Хто все ж все вас так угнівив? Та ви скажіть мені, то я того псотника чи псотничку, та не турбуйтесь, моє золото. А золото трохи не одушиться з гніву. Ти, безщельнику, ти, проява, який мені коралі нараяв, завіряв, грапиня спродає, зроду б не продала, якби не визволяти грапа. А воно, оті коралі розпадаються, трощаться, як шкло, щекачу клятий. Дядько Володько аж руки до Господа здійма. Господи милостивий, чи я ж таке провидів? Я ж на ту злиденну грапиню покладав надію, як на рідну маму. Та я до неї піду, я її поспитаю, я її не подарую. Нехай грабська челядь мені голову одітне, а я не подарую. Ти продай душе, ти геть з пекарні, щоб ти тут і не пах, геть. А я, голубонько, до вас, геть, геть, геть. Бо мій товариш репетує, як зблизька не побачу ту дівоньку, септо вас, то аби води завідую, або петлі на шию. Ось він стоїть, спогляньте на його, голубоньку. А голубонька вже споглянула. У гніву з опалу не завважила, що коло дверей стоїть такий галанець. Хоч малюй, хоч цілуй. Верзете, не знать що, промовила разом втихаючи. І, здається, нічого не вдіяла, тільки напівкрочка посунулась поза лавою. Та, взявши рушничок, злегенька його струсила, а виявила, наче вималювала, які в неї рученьки білі, який стан гнучкий, яка постать пишна. А нехай же скаже, що брешу, править Володько. Нехай скаже, та до хапка. Ти присягавсь, що як у дівонька загордує, то або втоплюся, або в камінь розіб'юся. Присягавсь чи ні? Та годі вже пустачі, ніби свариться у дівонька, а хмару з чола наче вітрець гонить. Отот же й сміхнеться, та зирк-позирк на хапка. У вас на вербі груші, та ще й рясно їх. А хапко підстріхує вусики та світить вирлами. Нехай тому комарі внідять очі, хто бреше, вигукує дядько Володько, ніби вже й сердячи, що так його кривдять. Хіба мені треба в ту вашу пекарню заглядати, аби того вашого папушника купувати? А що робитиму, як він клещаком в мене заклещився? Нехай же хоч подивлюсь зблизька на кралю, нехай же хоч гляну, змусив мене. А що, думаю, раз літо родить, нехай ужива цвіту поки літа. І погодився. Дивись на свою кралю, а я вже мушу папушником чи там чим іншим піклуватися. Розказує, а сам з-під поли торбу та й у торбу. До папушника можна й ковбаски, оце, здається, добре, з часничком. Візьмемо. І калача можна, і смаженої рибки. Як на твою думку, Микито? Підходь ближче, годі вже соромиться. Та не світи такенькі очима, щоб часом нам стелі не спалить. От тут і драглі, підходь лишень та подивись. Можна й шматочок сала, еге? Можна, згоджається хапко, підходячи близенько та викладаючи перед удівонькою карбованця. «Беріть от цього папушничка», – радить хапкою удівонька. «Може, мені спасіби скажете? За ковбаску з часничком теж, сподіваємося, не налаєте. А бублички не до смаку? А пампухи з медом солодкі? А у самої усміх солодший від того пампуха солодкого. Голосом пестить, оченятами голубить. Ей, таких і в нас у пеклі не густо, дума хапко. Та трохи нахиляючись, наче йому вгодило в серденько, стихенько перепитує. Солодкі? А як солодкі, то кидайте мені в торбу, озивається Володько. Поки що він у ту торбу понапхав і такого, що у дівонька, виграваючи очима, і не постерегла. А я ласий до солодкого, жартує. Сказано, кожна душа не злопуцька, того ж хоче, що й людська. Та ніби схаменувшись, вжахнусь. Забарись з тим закоханцем, а в мене такого діла, що аж голова вочевидь сивіє. Бувайте ж здоровенькі, голубенько, а я завтра раненько або пропаду, або видеру у тої злиденної грапині ваші гроші. Все так певно, як сонечко сходить і заходить. Видеру і вам до ручок. Може, товаришем перешлю. Не забороните товаришу вас одвідати? Не бороніть, Галенко, бо товариш сухот дістане або щось собі заподіє. Чого ж маю боронить, отказує у дівонька, як свята. У пекарню кожному двері відчинені, кому треба, той уступає. То й добре, Галенко, ви не забаріться. Еге, Макито, а ви його серденько прикрильте, бо, кажу вам, все трохи не панська дитина, роду доброго, заможного. Я й батька його, і дідуся, і прадіда знав. Може, Господь вам його, голубко, приділя. Та от косніться, вже й так заробили на потиск, знов пеняв дівонька, чи сварячи, чи потураючи. Та дохапкав, сміхаючись любенько. Завтра в мене булочки свіженькі, тепленькі, усякому на здоров'ячку. А Хапко, виграваючи вирлами, та вже як такі ручки та пучки орудують, то певно не попсують. А в дівонька, голівку схиляючи, вії шовкові долі припускаючи, та візьміть от чепного. Час нам, Микито, час, нагадує дядько Володько. А тут у двері якийсь десятник. Давай, бабо, дві паляниці та повертайся, бо начальство дожидать не согласно. А за десятником якісь москалі. Давай, тітка, калачиків, да проворно, живо. А за москалями якийсь дяк, за дяком мельник, за мельником дві перекупки, оболонник, грабар, стара пані з двома песиками на червоних ніжках, та й кінця нема. Затуркали у дівоньку, мусила на швидку попрощатись. Ой, та впав же ти її в око, сміється дядько Володько, виходячи з пекарні. Сміється й Хапко, шепто не впасти. Пропала красоха. А нехай. Ходім тепер до куми. Там у куми собі притулочок маю. Там хоч пізненько, а так чи сяк пообідаємо, каже дядько Володько. Тим часом, минувши будинки, добігли до вбогеньких хаток. Геть поза крамницями, вже таки далеченько від міського розгласу і туркоти. «Он кумина хата», – показує дядько Володько. «Он там, де стара груша та купка буску». Хаточка на отшибі, малесенька, низесенька, біліє з-під старої груші, немов з-під зеленого намету. З-за буска блискотить проти сонця віконечко. Ще до загородки не доступили, а вже хатні двері відчиняються, стріча кума на порозі. Бачиться, давно не дожидала. Хапко аж поточився. Молодиця, як зоря. А зраділа, збіліла, почервоніла і знов збіліла. Втопила очі в кума. Хапка чи бачить, чи не бачить. Голосок дзвенить. А я, каже, почула, догадалася, що се ви. Мабуть, втомилися, мабуть, голодні. А я сьогодні й не топила. Чим прийматиму? Не журись, оце тобі міг добра, хвалиться дядько Володько, показуючи торбу. Бери лишень та гарненько подякуй. Чого задивилась? Веди в хату та вибирай з торби. Та киваючи на Хапка, от я закликав товариша в гостину, чи ж не красень? Такого, мабуть, зроду не бачила, еге? Вітаю його, бо він мені рідніш рідного братика. Побраталися ми з ним. Іде, як господар до хати, вбогенька хатка, а як у віночку, і зараз почина порядкувати. Ану, Ганну, швиденько, оце став тут, то посунь, а все покрай, та дрібненько, а де ж той ніж, гляди пляшки. Ну, Микито, сідаймо обідати. Ганно, чого задумалась? Шануй гостя дорогого. Край насипай, частуй. Слуха, крає, насипає, частує, як вліпила оченятка в ту, мовляв, ступайку, та й одвести не сила. На його тільки подивиться, його тільки бачить. А ступайка і не спогляне на безталанночку, упада коло Хапка. Збігла мені на думку, з чого то береться часом, чим держиться, та, мовляв, уподоба чи любва. Давненько вже блукаю по Божому світі, придивляюсь, прислухаюсь, а досі того не второпаю. Нехай би хилило чоловіка щось добре, розумне, щире, так ні. Часом улюбить таку кралю, що, здається, маючи хоч кріпку тями, мусив би на 7 миль від неї відбігти, а вам чи мені, любочко, рибко, пташенько, і уродує ними, як віхтем, ота пташка, аж до сивої скроні. Ми з Лавром Самодійчиком та з Данилом Черевиком, сидячи якось у Гершка у корчмі, довгенько міркували, в чим тут сила.
Саме тоді Василь Чорняк повісився, і славили, що бідолаху жінка світу згладила. То Лавро й каже: «Такі, як покійничок, хай над ним земля пухом. Самі трохи завинили, не питаючи броду, та сунулись у воду. Коли у мене на плечах нема кітра, то в цьому ділі мушу я так ступати, як переходячи глибиню позимку. Пам'ятаючи, що лід як шкло, а шурхнеш під лід, то сухого не витягти. Бачу, як інші на льоду облинились, маю пересторогу. То, як кажуть, з чого злого, вчуся свого. Мушу роздивлятись, уха межи люди далеко пускати та раз у раз завертати до голови порозу. Боже, борони хапатись, мушу повагом, з оглядом, та й оберу собі таку, що й добра, й тиха, а до того й гарна, як ясочка. Так то воно буває, як на плеча голова, а не макітра». Славно розказав Лавро, аж мило слухати. А в самого така ясочка, що як вигляне у вікно, то 3 дні собаки брешуть, та сердита, як рарах, та язиката, та угідлива. А Данило Черевко додає: «Розважний чоловік зроду б не повісився. Коли вже так пішлося, то придбав би собі верещуху, то проти тебе не мовчить, та намовчи, щоб мовчала». І Данило ніби до ладу розумкує. Тільки як заверещить його жінка, долі, долі, він не відмагається. Зараз присіда додолу, а вона його тоді за чуба, бо Данило високий, як лугова тополя, а та зянозячка така, як вузлик, та й не хоче підскакувати, а хились, каже, щоб способно тебе відчухрати. Отак ми, розумаки, ставимося корли, а як прийдеться до діла, а що вже дівчата та молодиці, то бодай і не згадувати. Укохає собі якусь, мовляв, ступайку, а була сама й добра, й прихороша, і не надивитися, не налюбує. Нехай та ступайка щодня, щогодини серце її крає. Нехай раз у раз душу з неї виймає, байдуже. Хто його розбере? Що то за попусту Бога? Ще чарочку, Микито. Частує та частує дядько Володько хапка. Та вже довольний дядька, дякувати. Пивце нічого добре, я на сьому знаюся, бо сам трохи не пивоварник. А, зварив би я пивце. Тільки що треба багато заходу, та щоб повно побрязкачів у кишені. Ой, зварив би я пивце. А хапко: «Та зваримо, дядько. Таке пивце, та зваримо, з таким духом, що за 9 миль чути, то зваримо». І так бісеняті аж закипіло того пива варити. «А побрязкачі?» – пита дядько. Оце знайшли чим турбуватись. Побрязкачі будуть, побрязкачів досхочу. Звісно, дядькове кодло, як ті великі пани, не турбуються втратою, бо теж гроші не зароблені ручками та пучками, не криваві, а ласкаві. «Було і в мене тих побрязкачів досхочу», – зітхав дядечко. «Та бач, чоловік я дуже добрий, такий добрий, що аж сором. Аби побачив людське безталання, аби в божество, то радий і сорочку з себе віддати. Оце вчора бачу, сидить в Бога людина, а до неї 2 діток туляться. Простяга руки: «Змилуйтеся, будьте милосердні». То я зараз: «Ось не Бога». Та все чисто віджалтив. «А я, щоб ти знав, то зваримо ж пиво», перехопля хапко. «Воно б можна, та багато заходу. Прошу я вас, дядечку». Нарешті дядечко ніби власкавився. «Не маю з тобою що робити. Нехай вже постараюсь тобі на втіху. Тільки умова така: моя майстерська праця, а твої гроші. Бо сказав же я тобі, що вчора, та добре, дядьку, добре, то згода. А згода, згода, зараз і заходимося, ге? А, ти, бачу, з вітрогонів, братику. Хіба в такому ділі припада хапатись? Нехай хапається попів назаміж, а тут треба братись добре поміркувавши. А чого маємо міркувати? Кинув Хапко. Зараз усього накупимо та заходимо сварити. Ось беріть гроші. Велике діло твої гроші, пхе, угинається дядько, ніби він сам по вуха у грошах сидить. Сила не в твоїх грошах, а в майстерстві. Розумієш? А Хапко? То бувайте здорові. Та до дверей.
Куди? Стій, Микито, товаришу.
Та обіруч до Хапка. Ну, хіба ж я відмовляюся? Обібравсь грибом, то вже нікуди, як у кошик. Ну, давай гроші. Давай карбованець. Ні, два. Та ще з копою, бо теперки за солод правлять, як за рідного батька. Давай ще три копи. Та ще трохи. Міркую, що солоду нам неабиякого, нам треба виборного. Дорогий кат його не взяв. Та нічим не вдіяти, як треба, то треба. Побіжу до знакомого пивоварника. Чи не позичить діжечки? Та хто його зна, чи позичить, бо жмикрут страшенний, хіба злотого йому в зуби? Як маємо позичати, то, може, лучше купимо, каже Хапко. А лучше безпечніш, давай на діжечку. Та підкидай і на пахощі, бо моє пиво з пахощами. І пахощі в мене не абияки, а з виборних найвиборніші. Ще підкидай, дві копи, та ще купу. Сип, буде рештка, то принесу. А як забракує мені у крамниці, то вже не гаразд. Кажуть, це, мабуть, Шеляговий купило. Шкода й показувати йому виборного краму. Йому й вибірки годяться. Ну, давай ще хоч карбованчика. Як заходжуватись, то заходжуватись. Кумасю, то вже до куми. Кума тим часом стоїть та прислуха. Не втямки, мабуть, їй, яке з того кумового пива буде диво. А не озивається і не пита. Слухай, кумасю, ти мені гарненько усе упоряди, усе, що треба. Пильнуй, щоб розчини. Чого ти в мене очі встромила, не бачила чи що? Та ні, та я зараз. А я швиденько подамся до грека по пахощі, а ти, Микито, бери в куми синю торбину та поспішайся за мною. Он тут у заулочку, по правім боці, на ріжку, той грек крамарює. Та не барись, бо я дожидатиму, а мені пильно, ще маємо того солоду запопасти. Та у двері, та й нема його. Хапко до куми. Дайте синю торбину. Синю торбину? Яка ж то синя, не здумаю. Шукатиму, зараз знайду. Метнулась шукати. Та не турбуйтесь, спиня Хапко. Юмаш пече бігти. Обійдемось. Куплю якусь. І льотом стрепенув до грека, що у заулочку близенько по правім боці, на ріжку пахощі продає. Коли ж ріжок не з правого, а з лівого боку, і не близенько, і грека на ріжку нема. Продає тут маківники якась огрядна молодиця у сіній корсетці, зав'язана чорною хусткою з червоною габою. Непривітна, напустила брови, як пушик, погляда з укоса. «А тут мав бути грек. Де ж той грек?» – пита Хапко. А молодиця як у дзвін. «Якого тобі грека? Вирла як у теляти, а не бачать, сліпі чи що?» Хапко зараз маком розсипався. «Я крамарочку хотів спитати. Може ви мене направите, де той грек, що німецькі пахощі продає?» «А це заробиш ти в мене німецького пахоща?» Та ще потиск на придаток. Бач, викрутень. З третьої, мабуть, гіллі зірвався. Та як задзвонить, десятнику, Овдію, десятнику, Овдію. Хапко дременув далі. Надибав на ріжок, от і другий, п'ятий, катма грека. Мало не все місто вибігав та вишукав. Хоч ніжки бісячі, а гудуть. А може він все покупив та й до куми подався, і там вже орудує? потер ніжки і мерщій до куменої хати. «Нема?» «Ще нема», – отказує кума. «Сідайте, відпочиньте, поки надійде. Втомилися, аж задихались. От свіжа водичка». Напивсь хапко свіжої водички та й пита. «А де ж той грек, що його не знати?» Спахнула як іскра. «Який грек?» «Ну, що недалечко, – казав дядько, – на ріжку пахощі продає». «Не знаю. Я, бачте, пахощів не купую. То де ж мені й знати?» А сама наче провинилася. «Кудою ж той кум подався? Де його шукати?» Аж википає хапко. «Може, і хутенько надійде?» «Оце, щоб я його дожидав та виглядав». «Не звикли?» – сміхнулась. «Та так-то вже смутненько. От як той, що вже добре навчився і дожидати, і виглядати, добре зна, що то переплакані ночі та перемучені дні, і вже відколи їх не вилічує. Та й звикати не хочу, піду знов шукати. Казав зараз варити, а коли ще то буде? От лихо, от напасть, от безголов'я». І так бісеняті того пива варити, та зараз то притьмом аж казаться. Нащо воно йому? До чого? Та що, бісеня, нехай собі дядькове насіння й казиться, лихо як хрещеному таке заподіється. Хіба ж не лучається, що ніби й розумний, і розважний, зразу наче збожеволіє, пропада за якою-небудь дурницею, що вона йому ні до чого і гонить за нею, наче його з мосту пхнуто. То вже признаюсь за себе. Торік повертався я з Деркачівського ярмарку. І так мені тим разом пощастило, що я і своє добре спродав, і покупив, що мені треба, поцінно. Правда, посварився з Іваном Лемішкою. Та сварка та не зашкодила, бо не дурно кажуть, не бити кума, не пити пива. Так от повертаюсь з того ярмарку, поганяю по Рівному, іначе в колисці розкушую. Дрікаючи, доколисався до лучок, а в лучках собаки кляті, мухи не припустять, і умерляка піднімуть, мусив прокинутись. А тут якраз на дорозі два півні деруться, аж пір'я летить, і рябий посіда червоного. І чогось мені той рябий в око впав. Куплю його. Нехай у нас у дворі рябі півні кукурікають. А тут вибігла молодиця хапатого рябого. Я до молодиці. Продай мені того півня, молодиця. Не хоче? Звісно, жінка той нурівниця. Я не вам хвалячись, як почув, що не продасть, то трохи не взридав. Продай, хрінову дочку. Не продам, не продам, не продам. Як зацокотіла, як засвіготала, заверещала, свій ти мій, таку збила бучу, що сусіди позбігалися, угу, кукрик. А тут собаки ті кляті, як не розірвуться, гавкають. Я ніби трохи схаменувся. Будьте неладна, даросвастко, погнав воли. Приїхав додому, а вдома гості. Та ще й милі гості, давній мій приятель Корній Чубатенький. Розказую йому, як за рябого півня з лучанською молодицею посварився. Сміється Корній, сміється жінка. Було, мабуть, у голівці, каже. Сміюся я, проте не йде мені з думки той півень. Треба мені того півня. Так треба, як дихати. Випроваджуючи Корнія, хвалюся йому. А я таки того півня хвалюсь добуду. А навіщо тобі той півень здався, пита Корній. Той Корній такий, що хоч чуприна трохи куриця, а річ розсудлива. Якби земля, або вів, або кінь, нехай кабанець, а то півень. Начхай на того півня, друже. Я за таку раду дибки, наче хто мене у серце списом пройняв. Як то гримаю? І посварився добре, та той Корній такий догадливий, бога чоловік, що, скажіть йому, а я тобі, Корній, голову одітну. То він повідмагається і погодиться. Одітний, друже. Зараз він мене втихомирив. Коли вже так тобі приступило, друже, то добувай того півня. Після нас не буде. Уживаймо, що мога. Добуду півня, хвалюся жінці. а жінка свариться. Оце розносився з тим півнем, як з писаною торбою. Таки добуду, наполягаю. І добувай, а поки що лягай спати. Тим словом трохи мене не вмертвила. Спати, кажу, спати. Проте ліг спати. Що ж ви думаєте? Аби заплющив очі, вражий півень, як живий, тільки не дзьобне. Прокинусь, вуха кукурікає. Чи спав, чи не спав, удосвіта скочив на коняку та посмиком у лучки. Ранок свіженький та росистий, вітрець повівний, ніби трохи мене відпустило. Чи не повернуть додому? Тим часом таки простую до лучковської корчми. А в корчмі бондар Назар Попелуха п'є горілочку і перекоряється з Гершком за якісь обручі на діжку. Побачив мене. Га, слихом слихати, видом видати, здорові були дядьку. А будемо воювати? Сміється. І той ластати дурисвіт Герко сміється. А чого мені з тобою воювати? Питаю. Та не зо мною, а з Варкою Бандурихою. Рябого півня забули. А тут Гершко дзих-дзих дзигує. Ну-ну, послухайте ви моєї ради, постановіть йому, Назарку то, кварту, то він вам того півня добуде. Як то, питаю? Бо він таке слово має, сміється ластатий. Добудеш, питаю, Назарка. А добуду, впевняє, станови кварту. Матиму в руці півня, кажу, то й поставлю. Бере шапку. То ходім до Варки. Пішли до Варки. Іду, і так вже мені в серці, згадуючи, як образила мене та катова дочка, так вже, що аж руки чешуться. І до того не дуже тою вповаю, чи згодиться вона, чи знов зіб'є бучу. Ступаємо в хату. То я аж вжахнувся. Не та баба, не та Варка. Вона, кат її не взяв, припишна молодиця. Гладка така, що й миш не одержиться. Смуглява, рум'яна, як промінь вечірній. Очі огневі, та тільки гордувата. Чванькувата. Носочка і коцюбою не дістати. Дивиться, наче зараз тебе з'їсть, не соливши. Словами і січе, і руба, ані приступити. А тут бачу, таке лелечко. Носок долі, очиці якось пригасли, сміхається любесенько, голосок приязнесенький, хоч до якої пекучої рани її прикладати. Як вас Господь милує, Назаре? «Чи здоровенькі?» – питає бондаря. А бондар, хринів син, до неї як голуб до голубки. Тоді вже згадав я, що той Назарко на цілу округу жіночий воркіт. І таки на все діло здатний, що не вам кажучи, вранці вдоволенька слізоньками вмивається, згадуючи свого покійника, а покивав та помагав Назарко, то сплакана бідолашка, того ж таки вечора вже червоний очіпак причепурилась. «Ми з товаришем до вас, рибонько, за великим ділом приступали». Почина до неї прикочуватись Назарко. «Пізнали мого товариша?» «А як же, пізнала?» «І до мене, приязненька!» «Що ж ви думаєте?» Умет оборудував діло Назарко. І півня продала, і навіть торбинку на його позичила. «Іду додому, везу півня». «І не так-то вже дуже радію». Чогось ніякого мені. А що далі, то гірш та гірш надозолює мені те придбане добро, бо вража птиця без перестанку так стрепихається у торбинці, що конячка наструнчує вуха. А ну, думаю, зв'яжу я його краще, бо та Варка, прислухаючи та приглядаючи свого залицяйку, казна що зв'язала. Спинив конячку, витяг того невірного півня з торби, прибрав смічніше притягнути мотузок, коли бісів пивень фурх та у степ, будь воно тричі німцеве. Я за ним і крила, і ноги в його спутані, а нічого не вдію. Підстребує та підлетує, мов скажений. Спинюсь я, спиниться й він. Роззявить дзьоба. Визирається, наче очі йому зараз вискочить, аби я поворушився, він стриб далі у степ. Добре нагрів чуба, поки його злапав. Привіз додому, пустив у двір. Жінка тільки в долоні сплеснула. Оце, кажу, я таки докупився. А сам раки печу, аж в очах зеленіє. Бодай не згадувати. Так от побігло дурне бісеня шукати того дядька Володька. Відома річ, який у бісового кодла нюх і чух. А проте тільки на другий день вишукав жвавого дядька аж за 7 миль від міста. У Хрещатках ярмаркує. Ярмарок аж кипів, вируювався. Ржуть коні, реве бидло, риплять вози, агакають гуси, цокотять перекупки, божаться цигани, лаються кацапи, шваргочуть жиди, гвар, стук, гук, розголос. А в самому натовпі звивається дядько Володько, трусить якоюсь світиною та вигукує: «Люди добрі, люди добрі, оце світина над світинами, нова, чудова, коштує 7 карбованців з копою, а віддаю за 2. Таке лучилось, поспішайтеся, купуйте, не боріться, 2 карбованці, хіба це великі гроші?» «О, дядько Володько», гука Хапко. Не дочува дядько. Хапко метнувся був у самий натовп, а народ, що й києм не проткнеш. Але, звісно, бісеня скрізь пролізе, і вже Хапко коло дядька. Коли ж тут якийсь велетень хап бісеня за галанці, та як порожню макітру відкинув геть у бік на плечі 2 добродіям. Добродіїв крик, а баби коло них у писк, а велетень до дядька Володька. Ага, такий застукав невірну ступайку. А дядько Володько: «Прохорець, прохорець, друже, брате!» «Еге, думає Хапко, все такий прохорець. Та як вигукне, ой, смерть моя, та й повис, як неживий, на прохорцевих руках». «Удає», гукнув хтось з натовпу, «я його знаю, шпаками годований. А я ось навчу, як удавати», каже прохорець. А проте трохи ніби втихомирився і вже поклав дядька Володька на землю ошамненько. «Як його визволити?» думає Хапко. «В пеклі, щоб ви знали, як побратаються, то вже за побратима, як за рідного батька. Не те, що в нас. При добрій годині побратим, а при лихій мерщій за шапку, то бувай собі здоров, побратиме. А визволю!»